Nun til latini radiofonie finnike generalis quos vobis recitat Virpi Seppälä Pekkanen. Ordo Americanus nomine fund for peace ex civitatibus orbis terrarum instabilibus annuatim indicem componit in quo duodecim criteria in primis securitas evolutio demographica conditiones politicae servitia publica respiciuntur. Finnia jam quater est in hoc indice ultima, id est stabilissima omnium civitas estimatur. Illam sequuntur Svetia, Dania, Norvegia, Helvetia, Nova Zeelandia, Luxemburgum. Instabilissime judicantur Sudania Meridiana, Somalia, Respublica Africae Mediae, Congum Sudania. Ante finniam stabilissime civitatis titulum habebat Norvegia. Somalie, kve inter sex annos continuos, pessima fuit, nunc contigit, ut Sudaniam meridianam superaret. In scola finnie fundamentalii lingua svetica est obligatoria. Ex demoscopia in academia aboensi regens facta, tres finnii ex quattuor, sveticam lingvam voluntariam maalunt, quia alias lingvas utiliores esse censent. Finni svecofonii kirkiter trecenta milia numerantur. Scola fundamentalis apud finnos ante quadraginta fere annos constituta est. Paapa Franciscus cardinales et superiores curiae romanae in aula Clementina palatii apostolici Vaticani recepit, eisque orationem habuit, qua curiam cum corpore humano comparans, illam multis morbis laborare dixit. In his morbis, quos quindecim enumeravit, ait esse schizofreniam existentialem, Alzheimer spiritale, petrificationem mentalem. Cupiditatem dominandi et aspirationem ad commoda terrestria effecisse, ut cardinales, episcopi, sacerdotesque, muneris spiritalis oblivis gerentur. Paapa jam antea humilitatem ecclesiasticis commendaverat, eosque de ineptis rumoribus spargendis et insidiis reprobaverat. In missa nata licia petivit, ut homines plus compassionis et clementie erga eos haberent, qui difficultatibus laborarent. Plus centum sexaginta milia Malaysia norum propter diluvia tribus decennis pessima domos relinquere coactisunt. In quibusdam regionibus afflictis vici et oppida aquis diluvialibus cooperiuntur neque facile est laborantibus subvenire cum vie et connectiones informationis multis locis sint diruptee. Malesiani magistratus cunctationis in opeferenda accusaverunt. Presidens Vladimir Putin novam doctrinam militarem subscriptione confirmavit. Ex illa doctrina unum ex maximis periculis Russiae imminentibus est quod confederatio NATO corroboratur et extenditur. Russiam solligitat etiam quod systema missilium defensivorum natonis firmatur. Anno vergente Lituanii euronem in usum geperunt. Ita terre quibus communis pecunia est euro, unde viginti numerantur. Tres terre Baltice skiliket Estonia, Lettonia, Lituania, jam membra natonis sunt. Nunc etiam pecunia communis illas ad occidentem jungit. Dania autem et Svetia, corona suas in eurones mutare nolueerunt. Auscultatoribus pro fidelitate gratias agimus et annum bis millesimum quintum decimum bonum Faustum Felicem fore exoptamus.